Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του και ευχαριστούμε γιατί σε αυτό τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι. Εκτός από τους ανθρώπους, τους αδελφούς που υπάρχουν γύρω μας, υπάρχουν και οι άγγελοι του Θεού που έχουν εντολές από τον Θεό να μας φροντίσουν. Έτσι λοιπόν, καθώς μελετούμε αυτή τη σειρά των μηνυμάτων με θέμα εμφανίσεις αγγέλων, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την εμφάνιση αγγέλων στον προφήτη Ισαΐα. Και έτσι θα ήθελα να διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, από την αρχή του κεφαλαίου, Ισαΐας κεφάλαιο 6. Λέει, το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Η πρώτη πληροφορία που μας δίνει το κείμενο είναι ότι κάτι συνέβη, ένα όραμα το οποίο βλέπει ο Ισαΐας, το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία. Ο Ουζίας στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι Ουζίας, και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων ονομάζεται Αζαρίας. Επομένως είτε διαβάζεται Αζαρίας, είτε διαβάζεται Ουζίας, είτε διαβάζεται Ουζίας, είναι το ίδιο πρόσωπο. Ήτανε γιος του Αμασία, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλεψε από το 773 π.Χ. έως το 736. Το 736 πέθανε και αυτή είναι η χρονολογία του οράματος. Επομένως βρισκόμαστε στο 736 π.Χ. Τώρα, ο βασιλιάς Ουζίας, είχε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε την πνευματική του πορεία πάρα πολύ καλά. Έκανε το σωστό μπροστά στα μάτια του Θεού και ο Θεός τον ευλογούσε. Διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο 26, στα χωρία 4 και 5, ο Ουζίας έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Έκανε το θέλημα του Θεού όσο ζούσε ο Ζαχαρίας, που ήταν ο ιερέας στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή, που τον συμβούλευε να σέβεται τον Θεό. Και όσον καιρό έκανε το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός του χάριζε επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν έναν βασιλιά που αρχίζει πάρα πολύ καλά. Αρχίζει υπακούοντας τον Θεό, αρχίζει κάνοντας το θέλημα του Θεού και οι ευλογίες του Θεού ακολουθούν αυτήν την υπακοή και έρχονται ξεχωριστές ευλογίες επάνω του. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 15, Β' Χρονικών, που λέγεται και δεύτερο παραλυπωμένων, κεφάλαιο 26, χωρίο 15, η φήμη του βασιλιά Ουζία είχε απλωθεί παντού. Επομένως είχαν μάθει παντού. Υπάρχει ένας εξαιρετικός βασιλιάς κάτω στο βασίλειο του Ιούδα, ο Ουζίας. Γιατί ο Θεός τον βοηθούσε με θαυμαστό τρόπο και απέκτησε μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη λοιπόν, μεγάλη ευλογία, μεγάλη φήμη είχαν μάθει γι' αυτόν παντού. Όταν όμως έγινε ισχυρός, χωρίο 16, υπερηφανεύτηκε και αυτό ήταν η καταστροφή του. Βλέπετε, όταν έρχεται η ευλογία στη ζωή μας, η ευλογία του Θεού στη ζωή μας, είναι πολύ σημαντικό να μένουμε ταπεινοί. Να μένουμε σε ταπεινό πνεύμα. Γιατί? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Τον ευλόγησε ο Θεός, έγινε φημισμένος παντού για τις ευλογίες του Θεού που υπήρχαν στη ζωή του, και μετά υπερηφανεύτηκε. Έδειξε ασέβεια στον Κύριο τον Θεό του. Μια μέρα μπήκε στον ναό του Κυρίου για να προσφέρει ο ίδιος εύωσμο θυμίωμα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ενώ ο Θεός είχε πει ότι μόνο οι ιερείς θα μπορούν να προσφέρουν θυμίαμα, μόνο οι ιερείς μέσα στον ναό θα μπορούσαν να κάνουν αυτήν την πράξη, ο Ουζίας είπε, μα εμένα ο Θεός με έχει ευλογήσει, έχω δικαιώματα. Γιατί δηλαδή μόνο οι ιερείς και εγώ θα θυμιάσω στον Κύριο? Ο αρχιερέας Αζαρίας, πήρε από πίσω το βασιλιά μαζί με 80 θαραλέους ιερείς του Κυρίου. Φαντάζεσαι την εικόνα. Ο βασιλιάς παίρνει το θυμιατήρι να θυμιάσει. Και από πίσω ο αρχιερέας, ο Αζαρίας και άλλοι 80 ιερείς. Βασιλιά, μην το κάνεις αυτό. Βασιλιά, σε παρακαλούμε. Μεγαλειότατε. Μη, δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Δεν επιτρέπεται Ουζία να προσφέρεις εσύ θυμίαμα στον Κύριο. Μόνο οι ιερείς επιτρέπεται, οι απόγονοι του Ααρών που είναι αφιερωμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Βγες έξω από το αγιαστήριο, ασέντησε στον Κύριο τον Θεό και δεν θα έχεις πια την ευλογία Του. Εδώ ο Θεός δίνει μέσα από αυτούς τους ιερείς τον Ουζία μία ευκαιρία να μετανοήσει. Έκανε ένα λάθος, περηφανεύτηκε. Αγνώρισε την εντολή του Θεού, πήγε ο ίδιος να προσφέρει θυμίαμα στον Κύριο, ενώ άλλες ήταν οι εντολές του Θεού. Και οι ιερείς του λένε μη το κάνεις. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν έρχεται ο έλεγχος του Θεού και όταν έρχεται μέσα από κάποιους άλλους αδελφούς γύρω μας, να δεχόμαστε τον έλεγχο και να λέμε ναι, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Κυρίου, δεν θα το κάνω. Να καταλαβαίνουμε το λάθος μας και να σταματάμε και να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, όταν δέχεσαι έλεγχο για κάτι που κάνεις που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, έχεις δύο επιλογές. Ή θα ταπεινωθείς και θα μετανοήσεις, ή θα τα βάλεις με αυτόν που σου φέρνει τον έλεγχο. Ε? Έτσι δεν είναι. Όταν δέχεσαι έλεγχο, ή θα μετανοήσεις, ή θα στραφείς εναντίον εκείνου που σε ελέγχει. Και δυστυχώς ο Ουζίας διάλεξε το δεύτερο. Ο Ουζίας, κρατώντας στο χέρι του το θυμιατήριο, έτοιμος να θυμιάσει, οργίστηκε εναντίον των ιερέων. Θύμωσε. Και ποιοι είστε εσείς που θα μου πείτε εμένα, εγώ είμαι ο βασιλιάς. Θύμωσε εναντίον των ιερέων. Θα σας δείξω εγώ. Και αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του, εκεί μπροστά τους μέσα στο ναό του Κυρίου, κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ξαφνικά στο μέτωπό του εμφανίζονται σημάδια λέπρας. Ο αρχιερέας Αζαρίας και όλοι οι ιερείς που τον κοίταζαν είδαν τη λέπρα στο μέτωπό του. Έτρεξαν τότε να τον βγάλουν από τον ναό, έτρεξε και εκείνος γιατί τον είχε χτυπήσει ο Κύριος. Ο βασιλιάς Ουζίας έμεινε λεπρός ως το θάνατό του. Αυτό ήταν. Ένας βασιλιάς που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ευλογήθηκε, έγινε γνωστός παντού, φημισμένος, τώρα ξαφνικά είναι λεπρός. Ήταν αναγκασμένος να κάθεται σε απομόνωση, αποκλεισμένος από τον ναό του Κυρίου. Δεν μπορούσε τώρα ούτε να πάει στον ναό, όχι να θυμιάσει, ούτε να μπει μέσα. Δεν επιτρεπόταν πια. Και δεν μπορούσε να είναι και μέσα στην πόλη, διότι ως λεπρός έπρεπε να είναι κάπου έξω απομονωμένος. Ο γιος του, ο Ιωάθαμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε το λαό της χώρας. Αυτός ήταν βασιλιάς. Μέχρι να πεθάνει ήταν βασιλιάς, μέχρι το 736. Αλλά τα βασιλικά καθήκοντα και την βασιλική εξουσία την ασκούσε άλλος. Την ασκούσε ο Ιωάθαμ, ο γιος του. Χωρίο 23, έτσι ο Ουζίας πέθανε, εδώ είμαστε, αλλά δεν τον έθαψαν με τους προγόνους του στο βασιλικό νεκροταφείο, αλλά σε παραπλήσιο μέρος επειδή ήταν λεπρός. Στον θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ιωθάμ. Έτσι λοιπόν, ο λαός βρισκόταν σε μια πολύ παράξενη κατάσταση. Άλλος ήταν ο βασιλιάς και άλλος κυβερνούσε. Άλλος είχε την εξουσία, γιατί ο Κύριος του έδωσε του Ουζία μία ευκαιρία, αφού πρώτα τον ευλόγησε όσο ζούσε σε υπακοή, όταν αποφάσισε να υπερηφανευτεί και να παρακούσει, του έδωσε ευκαιρίες μετάνοιας, αυτός αντί να μετανοήσει στράφηκε εναντίον αυτού που τον έλεγχε. Το αποτέλεσμα ήτανε λέπρα. Στην πραγματικότητα ήταν ένα εσωτερικό πρόβλημα αμαρτίας που φανερώθηκε και με εξωτερικό τρόπο ως αρρώστια λέπρας. Και έτσι έμεινε μακριά από τον λαό, μακριά από τον θρόνο, σε απομονωμένο μέρος, και όταν πέθανε ακόμα δεν μπορούσαν να τον θάψουν μαζί με τους άλλους. Και τώρα ο βασιλιάς, ο Ουζίας, πεθαίνει. Και λέει ο Ισαΐας, την χρονιά που πέθανε ο Ουζίας, είδα ένα όραμα. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Οι βασιλιάδες αυτής της γης πεθαίνουν και φεύγουν. Πεθαίνουν και φεύγουν. Υπάρχει κάποιος που είναι στο θρόνο μονίμως. Είναι κάποιος που βρίσκεται σε θρόνο εξουσίας, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Είτε είναι τα πράγματα εύκολα, είτε είναι δύσκολα, είτε είναι άσχημα, είτε είναι ωραία, υπάρχει κάποιος που είναι στον θρόνο. Και την ώρα που ένας βασιλιάς πεθαίνει, ο Ισαΐας βλέπει τον πραγματικό βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, να είναι στο θρόνο του. Οι άκρες του μανδύα του, λέει, γέμιζαν τον ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ, που το καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. Μπροστά λοιπόν στον θρόνο, όπως τον βλέπει ο Ισαΐας, είναι σεραφείμ, αγγελικά όντα. Η λέξη σεραφείμ προέρχεται από ένα εβραϊκό ρήμα σαράφ, που σημαίνει καίο, πυρπολό. Επομένως τα σεραφείμ είναι όντα φλογερά, όντα με φλόγες, έτσι, φλογεροί άγγελοι. Είναι το σεράφ, η κατάληξη ιμ στα εβραϊκά είναι η κατάληξη πληθυντικού, σεράφ το ένα, σεραφείμ τα πολλά, έτσι. 6 φτερούγες, και από εκεί είναι και τα εξαπτέρυγα τα οποία ξέρουμε στην εκκλησία, έτσι από αυτήν την εικόνα. Εδώ από το 6ο βιβλίο του Ισαΐα προέρχονται τα εξαπτέρυγα, σεραφείμ. Και λέει, είχαν 6 φτερούγες, με 2 σκέπαζαν το πρόσωπό τους, με 2 σκέπαζαν το σώμα τους, τα πόδια τους, και με τα 2 πετούσαν. Σχολιάζει το γεγονός ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του στην Γένεση, στην δεύτερη ομιλία, στη δεύτερη παράγραφο, είναι στον 54ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, στήλη 588. «Και τεσμέν δυσί πτέρυξη κατεκάλυπτον τα πρόσωπα εαυτών». Με τις 2 φτερούγες, λέει, σκέπαζαν τα πρόσωπά τους. «Αποτυχίζουσε δηλωνότι τα σώψεις». Δηλαδή έβαζαν ένα φράγμα, ένα τείχος μπροστά στα μάτια τους. «Διατομή δύναστε την εκ του θρόνου φερομένην αστραπήν υποδέξαστε». Γιατί τόσο πολύ λαμποκοπούσε ο θρόνος του Θεού, που δεν μπορούσανε, λέει, τα σεραφείμ να αντέξουν αυτή τη λαμπρότητα, αυτό το φως του Κυρίου, και δεν το άντεχαν και κάλυπταν τα πρόσωπά τους, γιατί δεν μπορούσαν να δούνε αυτή τη λαμπρότητα του Θεού. Και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Κύρου, στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, έις από το 393 έως το 458, έγραψε στον Ισαΐαν τον προφήτην ερμηνεία κατεκλογήν, στον 81ο τόμο της Πατρολογίας, στη στήλη 264, λέει, «Του αλαζόνος βασιλέως κατηγορεί τον Αγίον Σεραφείμ η Ευλάβεια». Η Ευλάβεια, λέει, τον Σεραφείμ κατηγορεί την αλαζονία του βασιλιά. Δηλαδή ο βασιλιάς είπε, εγώ θα μπω να θυμιάσω στον ναό. Μα ο Κύριος είπε όχι, άσε τι λέει ο Κύριος, εγώ θα κάνω το δικό μου, αυτό θέλω. Αυτή ήταν η εικόνα που ξέραν οι Ισραηλίτες για τον βασιλιά. Και λέει τώρα, έρχονται τα σεραφείμ και δείχνουν τέτοιο σεβασμό μπροστά στον Κύριο, και ο σεβασμός και η ευλάβειά τους κατηγορεί την αλαζονία του βασιλιά. Έρχεται σε αντίθεση, σε φανερή αντίθεση με την αλαζονία του βασιλιά που πήγε να θυμιάσει. «Ο μεν γάρ, ο βασιλεύσε, ανεδός, της μηδαμόθεν αυτό προσικούσεις κατετόλμησε λειτουργίας». Με ανέδεια, λέει ο βασιλιάς, τόλμησε να κάνει μια λειτουργία, μια διακονία που δεν του ανήκε καθόλου. «Εδέα αόρατη δυνάμεις», ενώ τα σεραφείμ, οι αόρατες δυνάμεις, «την επουράνιον υμνοδίαν πεπιστευμένε», που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός την ουράνια υμνοδία, τον αψάλουνε μπροστά στην παρουσία του Θεού, το σχήματι με την εμφάνισή τους, το δέος εμήνιον, έδιναν μήνυμα για το δέος, για τον φόβο του Κυρίου, για τον σεβασμό στον Κύριο. Εκάλυπτον γάρ τα πρόσωπα, σκέπαζαν τα πρόσωπά τους, ως ουδέ την έγλην ειδίν δυνάμενε την εκ της δεσποτικής απαστράπτου σαν θέας. Σκέπαζαν τα πρόσωπά τους γιατί δεν μπορούσαν ούτε τη λαμπρότητα, ούτε τη λάμψη να δουν από τον θρόνο του Θεού, από τον Θεό πάνω στο θρόνο του. Κατέκρυπτον δε και τους πόδας και δια τούτου την δουλεία σημαίνουσε, σκέπαζαν λέει και τα πόδια τους και με αυτόν τον τρόπο δήλωναν την υποταγή στον Θεό. Κύριε, τα πόδια είναι στη διάθεσή σου, όπου εσύ μας πεις να πάμε εκεί θα πάμε, τα σκεπάζουμε. Και το δέος εμφαίνουσε και την λειτουργίαν ευσχημόνος αποπληρούσε. Και έτσι φανέρωναν και τον σεβασμό τους το δέος μπροστά στον Θεό και έκαναν τη διακονία που είχαν, τη διακονία της συμνοδείας, με έναν τρόπο ευπρέπειας, λέει ο Θεοδόρητος Κύρου. Και φώναζαν το ένα στο άλλο τα Σεραφείμ: Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Στη μετάφραση των Εβδομήκαντα: και εκέκραγον έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για τα ονόματα του Θεού, είχαμε μιλήσει για ο Κύριος Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό το Άγιος, 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 ξέρουμε ότι Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος ως κάτι ιερό, ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Η επανάληψη στην εβραϊκή λογοτεχνία δήλωνε έμφαση και υπέρθεση. Δηλαδή Άγιος, όταν το λέει δεύτερη φορά Άγιος, ήταν πολύ Άγιος. Τρίτη φορά Άγιος είναι πάρα πολύ Άγιος. Έτσι, Άγιος, πολύ Άγιος, εξαιρετικά Άγιος. Έτσι το καταλάβαιναν στην εβραϊκή κοινωνία αυτό το τριπλό. Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος είδανε μία αναφορά στο τρισυπόστατο της θεότητας, στην τριαδικότητα του Θεού. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως οι άγγελοι βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και ψάλουν: Άγιος, Άγιος, ο Κύριος του Σύμπαντος. Και όπως θυμάστε είχαμε πει, το ο Κύριος Σαβαώθ σημαίνει ο Κύριος, ο άρχοντας των πνευματικών δυνάμεων, ο Κύριος των στρατευμάτων του ουρανού, ο Θεός που είναι αυτός που έχει πραγματικά την εξουσία μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Και η συνέχεια είναι: όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και θυμάστε είχαμε πει κι άλλη φορά για αυτόν τον αδελφό που έλεγε: δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το λένε αυτό τα Σεραφείμ. Λένε όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου, με τόσους πολέμους, με τόση αδικία, με τόση καταπίεση, με τόσο κακό, ότι κάποτε θα είναι γεμάτη η γη από τη δόξα του Κυρίου να το καταλάβω. Αλλά τώρα ότι η γη τώρα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου, πώς το λένε αυτό. Και έλεγε ο αδελφός αυτός: μέχρι που ο Κύριος με φώτισε και μου με βοήθησε να καταλάβω ότι τα Σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου. Και όταν είναι κανείς στην παρουσία του Κυρίου βλέπει μόνο δόξα. Δεν μπορεί να δει τίποτε άλλο. Τον γεμίζει τόσο η δόξα του Θεού που βλέπει παντού τη δόξα του Κυρίου. Και μπορεί να δει αυτό που θα υπάρχει στο μέλλον, γιατί στο μέλλον κάποτε η γη θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Και αυτό που το λέει μέσα στις γραφές θα γίνει κάποια στιγμή, και στην παρουσία του Κυρίου μπορείς να το βλέπεις από τώρα. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός. Ήταν τόσο δυνατή, λέει, η φωνή αυτή της υμνοδίας των αγγέλων που σύστηκε ο τόπος, στήστηκαν οι παραστάδες της θύρας του ναού και γέμισε με καπνό ο ναός. Και βέβαια για τους ανθρώπους που ξέρανε την Παλαιά Διαθήκη, η παρουσία του καπνού συνδεόταν με την παρουσία του Θεού και σε άλλες περιπτώσεις. Θυμάστε στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο στο χωρίο 18, το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό όταν εμφανίστηκε ο Κύριος πάνω στο όρος Σινά, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν το καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Επομένως ο συνδυασμός σεισμού από τη μία μεριά και καπνού από την άλλη ήταν αυτό που είχαν βιώσει οι Ισραηλίτες στο όρος Σινά και ήταν αυτό που τους θύμιζε και πάλι, που θύμιζε τώρα στον Ισαΐα και πάλι την παρουσία του Θεού. Καπνός από τη μία μεριά, σεισμός από την άλλη. Τότε είπα, αλίμονό μου, λέει ο Ισαΐας, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε έναν λαό με χίλια κάθαρτα, και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος. Βλέπετε, η παρουσία του Κυρίου φέρνει συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όσο περισσότερο πλησιάζεις την παρουσία του Κυρίου, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις πόσο αμαρτωλός είσαι και τόσο πολύ γεμίζεις με ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του επάνω στο Σταυρό εξάλειψε τις αμαρτίες μας και άνοιξε τον δρόμο να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό και να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, οι Άγιοι που προχώρησαν σε μια πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό είχαν ακόμα μεγαλύτερη συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους. Όσο προχωράς πνευματικά, τόσο προοδεύεις σε ταπεινοφροσύνη, εάν η πορεία σου με τον Θεό είναι φυσιολογική. Θυμάστε την πορεία του Αποστόλου Παύλου στον τομέα αυτό. Σε μία από τις πρώιμες επιστολές του, στην 1η Κορινθίους 15:9, γραμμένη γύρω στο 56 μετά Χριστόν, λέει, εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο σου κοιμή ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Εγώ, λέει, είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Απόστολος όμως, από τους τελευταίους. Όταν λίγο μετά αμφισβήτησαν την αποστολική του ιδιότητα στην Κόρινθο και είπανε, Απόστολος, ποιος Απόστολος, ήταν μαζί με τον Χριστό? Δεν ήτανε, από πού και ως πού Απόστολος? Θέλησαν να υπερασπιστεί το αξίωμα. Ένα χρόνο μετά, το 57 μετά Χριστόν, Β' Κορινθίους 11:5 γράφει, λογίζομαι γάρ μηδέν υστερικένε των υπερλίων Αποστόλων. Μου φαίνεται ότι δεν είμαι καθόλου πίσω, δεν υστερώ καθόλου από τους πρώτους υπερλίαν Αποστόλους, τους πρώτους Αποστόλους. Επομένως, τι μου λέτε, κι εγώ Απόστολος είμαι. Βλέπετε, ελάχιστος, όταν όμως αμφισβητήθηκε και αυτό το ελάχιστος, είπε, όπα, τα πράγματα στη θέση τους. Δέστε τι γίνεται 6 χρόνια μετά, Εφεσίους 3-8, είμαστε στο 63 μετά Χριστόν. Λέει, εμή το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρη σάφτη, της έθνες συνευαγγελίσαστε το ανεξιχνίας των πλούτος του Χριστού. Σε μένα, λέει, το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων, όχι πια ο ελάχιστος των Αποστόλων, αλλά ο ελαχιστότερος όλων των Αγίων, όλων των πιστών δηλαδή. Και βλέπετε ότι πλάθει έναν τύπο που γραμματικά είναι προβληματικός. Διότι όσοι θυμάστε τη γραμματική σας από τα αρχαία, το ο λίγος είχε παραθετικά ελάτων ελάχιστος. Σωστά. Ο λίγος ελάτων ελάχιστος. Άρα το ελάχιστος ήταν υπερθετικό. Παίρνει το ελάχιστος που ήταν υπερθετικό και του βάζει κατάληξη συγκριτικού ελαχιστότερος. Εντάξει, δεν υπάρχει ελαχιστότερος, αφού ο ελάχιστος είναι ο πιο λίγος, λέει, ακόμα πιο λίγος από το λίγο. Και άμα βάλεις και το άρθρο μπροστά, αν τα θυμάστε από τη γραμματική σας, στον συγκριτικό, γίνεται υπερθετικός. Επομένως, ο ελαχιστότερος είναι ο ελαχιστότατος. Στην πραγματικότητα, υπερθετικός του υπερθετικού προς τα κάτω. Λίγος, λίγος, ακόμα πιο λίγος, ακόμα ο πιο λίγος από τους λίγους, από τους λίγους. Βλέπετε, ενώ ξεκίνησε να λέει είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, τώρα λέει είμαι ο ελαχιστότερος πάντων των Αγίων, και 4 χρόνια αργότερα, το 67 μετά Χριστόν, σε μία από τις τελευταίες επιστολές, 1 Τιμόθεων 1.15, λέει πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι Χριστός Ιησούς ήλθε εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Από ελάχιστος των Αποστόλων, ο ελαχιστότερος των πιστών των Αγίων, και τώρα ο πρώτος των αμαρτωλών. Και δεν λέει ήμουν, λέει ημί, τώρα είμαι. Τώρα, μετά από τόση διακονία, μετά από τόσα θαύματα, μετά από τόσες εκκλησίες που ίδρυσα, μετά από τόσες εκκλησίες που στήριξα, είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Γιατί προχώρησε πιο κοντά στην παρουσία του Κυρίου, προχώρησε πιο κοντά στη δόξα του Κυρίου, και όσο πλησιάζεις την παρουσία του Κυρίου και τη δόξα του Κυρίου, τόσο καταλαβαίνεις τη δική σου μικρότητα και τη δική σου αμαρτωλότητα. Και αυτό έκανε εδώ ο Ισαΐας, λέει χάθηκα, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε έναν λαό ακαθάρτων χιλέων. Και τώρα είδαμε τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Είδα τον Κύριο του Σύμπαντος. Ξέρετε, στην Έξοδο 33:20, όταν ο Μωυσής είχε πει στον Θεό «Δείξον μη δέω με την δόξα σου, σε παρακαλώ δείξε μου τη δόξα σου». Του είχε πει ο Θεός «Δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου και να ζήσεις. Θα περάσει η δόξα μου και καθώς θα φεύγει θα σου επιτρέψω να δεις». Αυτό θα μπορείς να δεις. Το πίσω μέρος της δόξας μου καθώς θα φεύγει. Γιατί του είχε πει, Έξοδος 33:20, δεν θα μπορέσεις όμως, του λέει, να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός. Είναι τέτοια η λαμπρότητα και η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί κανένας να με δει και να μείνει ζωντανός. Και ο Ισαΐας λέει τώρα είδα τον Κύριο, επομένως χάθηκα, θα πεθάνω. Πέταξε τότε και ήρθε κοντά του ένα από τα Σεραφείμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμένο που το είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο. Εκεί στον ναό υπήρχε το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και ένα Σεραφείμ πηγαίνει και παίρνει ένα κάρβουνο με μια λαβίδα. Με αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπε «Κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί». Παίρνει ο άγγελος το κάρβουνο, το βάζει στο στόμα του προφήτη, η φωτιά καίει και με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι ένας συμβολισμός του ότι η αμαρτία κάηκε. Η αμαρτία καθαρίστηκε. Εσύ δεν είπες ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη? Λοιπόν, πάνω στα χείλη που λες ότι είναι ακάθαρτα, εγώ βάζω τη δική μου τη φωτιά και τα καθαρίζω τα χείλη σου. Επομένως, μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό καθώς η αμαρτία σου έχει καθαριστεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του μας λέει ότι τώρα πια για την αμαρτία δεν χρειάζεται κάρβουνο, αρκεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1 Ιωάννου 1:7. Εάν περπατάμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Καθώς περπατάς στο φως, καθώς λες «Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου», καθώς λες «εγώ θέλω να ζήσω ευαρεστώντας σε», παρά τις αδυναμίες σου και παρά τα λάθη σου, Όν η καρδιά σου είναι ναι Θεέ μου, θέλω να ζήσω με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει, καθώς ζεις, λέει, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και επίσης ο λόγος του Κυρίου σε καθαρίζει από την αμαρτία. Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 3, εσείς είστε καθαροί δια των λόγων ον λελάλη καημήν. Είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας έχω πει. Ο λόγος του Κυρίου σε καθαρίζει και το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από την αμαρτία. Βλέπετε εδώ ο Θεός χρησιμοποιεί έναν άγγελό του για να καθαρίσει τον προφήτη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι άγγελοι του Θεού είναι στη διάθεσή μας να μας υπηρετήσουν. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 1:14, δεν είναι όλοι οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα. Εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Βλέπετε γι' αυτό και η ευχή της Εκκλησίας λέει άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο άγγελο να μας φροντίζει, να μας φυλάει, να μας καθοδηγεί και ο Θεός έχει τους αγγέλους του, ένα τμήμα από τους αγγέλους του τουλάχιστον, διαθέσιμους ακριβώς για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Άγγιξε λοιπόν το στόμα μου με το κάρβουνο και είπε «Κοίτα αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί». Έπειτα άκουσα τον Θεό να λέει «Ποιον θα στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας». Προσέξτε, όταν η αμαρτία καθαρίστηκε, τότε ο προφήτης άκουσε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όσο κρατάμε αμαρτία στη ζωή μας και από τη μια μεριά τα λόγια μας λένε «Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα, αλλά αυτό δεν μου αρέσει που λες και δεν θα το κάνω». Και ξέρω ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνω, αλλά θα συνεχίσω να το κάνω. Όταν κρατάμε αμαρτία στη ζωή μας, αρχίζουν τα αυτιά μας να μην ακούνε καθαρά τη φωνή του Θεού. Εδώ με το που εξαλείφεται η αμαρτία, τότε ο προφήτης ακούει. Ακούει. Γιατί η αμαρτία, λέει, βάζει χωρίσματα ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό και η επικοινωνία με τον Θεό χαλάει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο δρόμος της μετάνοιας είναι ανοιχτός, ο δρόμος της επιστροφής είναι ανοιχτός και το αίμα του Χριστού συνεχίζει να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς θέλουμε να περπατήσουμε στο φως. Τι ακούει ο Ισαΐας? Άκουσα τον Θεό να λέει ποιον να στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιαφόρος μας. Βλέπετε, ο Θεός νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Θέλει, λέει, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο. Επομένως, στέλνει ανθρώπους που θα φέρουν το δικό του το μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας του, το μήνυμα της απελευθέρωσης, το μήνυμα της νέας ζωής, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Και ψάχνει, λέει ο Θεός, ποιον να στείλει. Λέει, ποιον να στείλω. Ποιος θα πάει. Βέβαια, ποτέ η αποστολή του Θεού δεν είναι με τη βία. Δεν είναι με το ζόρι. Πρέπει να θέλεις να πας. Και ο Θεός λέει, εγώ θα μπορούσα να κάνω το έργο και μόνος μου, χωρίς να έχω την ανάγκη κανενός σας. Δική σας τιμή είναι να συμμετάσχετε στο έργο μου. Δική σας τιμή είναι να είστε συνεργάτες μου. Λοιπόν, ποιος είναι διαθέσιμος? Ποιος θέλει? Ποιον να στείλω? Βλέπετε, πολλές φορές πλησιάζουμε τον Θεό περιμένοντας να πάρουμε. Τι έχουμε να πάρουμε?
Κύριε, θέλω ευλογίες. Κύριε, θέλω για την οικογένειά μου. Θέλω για τα οικονομικά μου. Θέλω για τα παιδιά μου. Θέλω, Κύριε. Ωραία. Λέει ο Θεός, σκέφτηκες ποτέ τι θέλω εγώ? Εσύ θέλεις. Και το τι θέλεις το ξέρω πριν να μου το πεις. Ασχολήθηκες ποτέ με το τι θέλω εγώ? Εγώ θέλω να στείλω ανθρώπους να φέρουν το μήνυμά μου με τη ζωή τους και με τα λόγια τους. Ποιος θέλει να πάει? Και εγώ είπα, ορίστε, στείλε εμένα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ιδού ημί εγώ, αποστηλώνε. Εδώ είμαι, Κύριε. Στείλε εμένα. Η ανταπόκριση του προφήτη στο κάλεσμα του Θεού. Ξέρεις, μια συνηθισμένη ανταπόκριση είναι, Κύριε, στείλε κάποιον άλλον. Στείλε αυτόν, είναι πολύ καλός. Ναι, τον παραδέχομαι. Ξέρεις τι ωραία που μιλάει, στείλε αυτόν. Όχι, ο Θεός περιμένει τη δική μας ανταπόκριση. Στείλε εμένα. Στείλε εμένα, Κύριε. Γιατί όταν σε στέλνει ο Θεός και κάνεις αυτό που ο Θεός σε έστειλε να κάνεις, αυτό σε τρέφει πνευματικά και σε αυξάνει πνευματικά. Βλέπετε πώς αυξανόμαστε πνευματικά. Αυξανόμαστε μελετώντας τα λόγια του Θεού. Αυξανόμαστε με την προσευχή. Αυξανόμαστε με την κοινωνία με τους αδελφούς. Και αυξανόμαστε όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας και όταν κάνουμε το έργο του Θεού και όταν υπηρετούμε στο έργο του Θεού ανάλογα με τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, καθώς ο Χριστός μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα, έρχονται οι μαθητές, είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν φαγητό και του λένε, Κύριε, φάε, ραβί, φάγε. Ο δε είπεν αυτής, έχω βρώσιν φαγήν, είναι μη σου πείδατε. Έχω, λέει, φαγητό να φάω, που εσείς δεν το ξέρετε. Έλεγουν οι μαθητές προς αλλήλους, μη της είναι αυτό φαγήν, ας τον συζητάμε. Λέει, έχω φαγητό. Ποιος του φέρε να φάει? Μέχρι εμείς να πάμε στην πόλη, κάποιος του φέρε φαΐ για να το λέει αυτό. Και ο Χριστός τους εξηγεί, λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν ή να ποιήσω το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Και στην πράξη, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού σε αυτό που σου έχει αποστείλει, είναι πνευματική τροφή που σε αυξάνει και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό το να υπηρετήσεις τον Θεό. Έτσι αν αισθάνεσαι άσχημα πνευματικά, λες δεν πάω καλά, δεν προχωράω καλά, για δες αυτήν την διάσταση, για δες την υπηρεσία. Θυμάμαι κάποιος πήγε σε έναν άνθρωπο του Θεού και του λέει, ξέρεις τον Χριστό τον αισθάνομαι πάρα πολύ μακριά μου. Πάρα πολύ μακριά μου, τι να κάνω, τι να κάνω. Του λέει, θα σου πω τι να κάνεις, έλα, πάμε κοντά στο παράθυρο. Πήγαν κοντά στο παράθυρο, κάτω περνούσε κόσμος. Λέει, να ο Χριστός. Λέει, αυτός πού? Νάτος, λέει, είναι εκεί, ψάχνει να βρει το Απολλωνός. Πήγαινε να τον βοηθήσεις και θα βρεθείτε πάρα πολύ κοντά. Είναι ο Χριστός εκεί κάτω, ψάχνει να βρει το Απολλωνός. Θες να είσαι κοντά, αισθάνεσαι ο Χριστός είναι μακριά, πήγαινε κοντά του να ψάξετε μαζί το Απολλωνός, να δεις πόσο κοντά σου θα αισθανθείς τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ο άγγελος του Θεού στον Ισαΐα. Ο Θεός τον χρησιμοποιεί για να καθαρίσει τον προφήτη από τα βρώμικα χείλη, ώστε να ακούσει τη φωνή του Θεού και να ανταποκριθεί και να γίνει ένας άνθρωπος του Θεού που έμεινε μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και έπειτα από τόσους αιώνες. Έτσι είπαμε, αυτό είναι το 736 π.Χ. Τώρα είμαστε στο 2018 και ακόμα σκύβουμε και μελετούμε αυτήν την ιστορία ενός ανθρώπου που είπε, εδώ είμαι, Κύριε, στείλε με. Και ο Θεός καλεί τον κάθε έναν μας να τον υπηρετήσουμε ανάλογα με τα δώρα που μας έδωσε. Δεν είμαστε όλοι για όλα, αλλά κάτι ο Θεός σου έχει δώσει και με αυτό σε καλεί να τον υπηρετήσεις. Και αυτό θα είναι τροφή που θα σε αυξήσει και θα σε κάνει να αισθανθείς τον Θεό πολύ πιο κοντά σου. Αμήν.
Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τους αγγέλους Σου που τους στέλνεις να μας υπηρετήσουν. Σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό κάλεσμα που έχεις δώσει στη ζωή μας να είμαστε δικοί Σου συνεργάτες και δικοί Σου υπηρέτες. Κύριε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε καλύτερα τα λόγια Σου, να βιώσουμε τα λόγια Σου, ώστε η ζωή μας να δοξάζει όλο και περισσότερο το ένδοξο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.